Sí. Час на подорожжа свободы. Про глубокое расскажа змейсер Бартосик.
Глыбокім сёлета пройдзе першы вішнёвы фэст. Чаму ў глыбокім і чаму менавіта вішнёвы? Як сцвярджаюць краязнаўцы, глыбокае мае імідж горада-саду амаль 300 гадоў. Сады былі пры кляштары кармелітаў, пры базыльянскім кляштары, і глыбоцкая вуліца Садовая не пераімяноўвалася ніколі. А калі квітнее вішня, напэўна, кожную вуліцу глыбокага можна назваць Садовай. Глыбоцкія вішні славяцца ў наваколлі, у народзе іх называюць лапыровымі, хоць афіцыйна такога сорту няма. Але народная ўдзячная памяць сама, без вышэйшых санкцыяў, захавала імя таго, хто сеяў не толькі на ніве садаводства. Баляслаў Лапыр народжаны ў 1895 годзе, родам з Браслаўшчыны. Сярэднюю адукацыю атрымаў у Коўне, дыплом агранома ў Петербурзе. 15 гадоў займаў пасаду павятовага агранома на Глыбоччыне. Але ці б ведалі мы гэтага чалавека, калі б Баляслаў Лапыр не быў найперш беларускім адраджэнцам, прычым яшчэ на шаніўскага прызыву. Ягоныя шматлікія артыкулы па аграноміі можна сустрэць на старонках міжваенных заходнебеларускіх выданняў. Краязнаўца Уладзімір Скрабатун адмыслова ездзіў у Гданьск, каб пагаварыць пра Лапыра з ягоным сынам Уладзіславам.
Ну, як казаў сын, ён пачуваўся пакліканы для абуджэння завукана ў беларускім народзе, пачуцця нацыянальнай годнасці, гонару. Это сказаў сын. І гэта ўсё так сапраўды пацверджваецца ягонымі фактамі ягонага жыццяпісу. Ён ездзіў па вёсках і вучыў сялянаў земляробству перадавым метадам. А паміма гэтага ён з вясковымі жанчынкамі арганізоўваў гурткі спеваў і танцаў беларускага фальклору, любіў гэтым займацца, і глыбокім тут ставілі спектаклі, дзеці ўдзельнічалі, і некаторыя нават палякі спрыяльна. Польскія ты ўжэннікі нават спрыяльна адносілі да гэтага. Але гэта не падабалася польскаму ўраду. Ён быў у 44 гады за антыпольскую дзейнасць. У 44 гады яго адправілі, як сказаў сын, на эмерытуру, на пенсію.
Сядзіба Лапыра знаходзілася непадалёк ад глыбокага каля вёскі Шуневічы. Гэтае месца пазнаецца па высокім дубе і некалькім лістоўніцам, насупраць новых гарадскіх могілак. Старая Ганна Чарапкоўская размяняла нядаўна дзясяты дзясятак, але гэтага чалавека памятае выдатна.
Лапар, помню, знаю яго. Добры чалавек быў, для людзей добры быў. Мой мужык хадзіў на работу да яго. И сестра ходила до его на работу. Это ж добрая, яна приезжала сюда, это Лапырка это до свякрумки, до моей. И говорила так, просто человек, не это, что она там задавалась, эти что там.
А он, кажуть, допомагал людям?
Помагаў. Шарабаі такія ёсць дзярэўні. Дык у іх усё лук не рос.
Ага.
Дык яны ўжо папрасілі яго, і ён пашоў да іх. І азяў нічога не рабіў, на язык зямлі. Азяў і пазнаў, вот тут садзіце лук. І калі тады ўжо шарабаі, дык ўжо прадавалі пастаянна на базары лук. Дык рос. Во быў аграном.
З тых часоў у старых шарабаях адмыслоўцы па вырошчанні цыбулі, як у сапельні па вырошчанні капусты. І то ўсё ідзе ад Лапыра.
У адной вёсцы цыбуля?
Да. Ну, он ездзіў, браў у рот зямлю. Гэта, я гавару, гэта легенда.
Не надо было ему ничего, а на язык взял земли и сказал, вот тут садите.
Ну, и он говорил по-белоруску, так?
Говорил. Мы понимали все, не полячил.
Не полячил?
Нет. И вишни, и сливы, и яблоки. У него такие сорты были, что у деревни таких не было, и он еще заводил гадок.
А вы сами, коли были маленькой, вы сами каштовали тые вишни ягоны?
Не только гэтые, да, их малины. Малины да каштовали. Навет и выкопывали, як ужо гэты большевики прышли. Так мы навет там у яго выдирали и домов садили, як яго ўжо не было.
Гаспадара няма. Дом стоїть пустий. Это вот пасля войны.
Ага.
И люди пошли брать гэтые саженцы, так?
Ну, да там их она точно и крепко и не брали, боялись или?
Боялись.
Боялись. Мало что хозяина нет, так тут же это советы. Боялись люди.
Знешне. И он был интеллигент, и он был подобный на пана, и он был...
На наставника.
На наставника.
Да, да. А пан, так он не панился крепко. Вот наставник, так похоже. Теперь же нет редких агрономов. Где ж они теперь это? А это, что бегуны, это я из них агрономы к измене. Я еще, может, более понимаю, бы я работала на этой земле, все знаю. А я его ни черта он не знает. Командует, а что он командует? Целое ничего.
Дмитрий Бартусик рассказывает про свое подорожье углубокое.
Калі я часам чую ад аднагодкаў, што ў Беларусі ніколі не гаварылі на трашкевіцы, мне хочацца іх паслаць на віленшчыну, дзе да гэтае пары старыя людзі атрымліваюць пенсію і ходзяць у магазыны. Старая Ганна і смех і грэх абураецца, што ў яе працоўным стажы сённяшнія ўлады не ўлічылі 2 гады працы падчас нямецкай акупацыі.
Я и при немцах наработалася. У цагельни была, у хорошках работала. 2 года отрабила. И пенсии не дают, не добавили ничего. Вот. А мне уже, знаете, детки, 91-й год.
При кем было страшней? При большевиках или при немцах?
И там боялись, и там боялись.
Вот так до этой поры и боимся все.
Нам надо всего бояться.
Самых лепших знищили.
Ага. Эдак. Осталася шавер.
Засталася?
Шавер. Нищие. Никчемные люди. Водки, як я. Водки его поставать. Не ученые, не допеки его, а добрых людей они убрали.
Вось табе і нечаканая лінгвістычная знаходка. Шавер. Нікчэмныя людзі. Але ж засталася не адна шавер. І ці не дзякуючы дзейнасці лапыра, па вайне ў глыбокім паўстала моладзевая падпольная арганізацыя «Саюз беларускіх патрыётаў». Пра яе мне нагадала глыбоцкая старажылка Яніна Хромова. Вытанчаная старая польская пані, агранома лапыра памятае кепска, але колькасць беларускіх актывістаў яе не дзівіць.
Вы знаете, только активистов было полно. У нас были в той стороне дома, там у нас поселянцы жили, их вывезли в Сибирь. Там жили у нас студенты, которые учились в педучилище. Их арестовали, тут приходили. Вот так было.
Это был, видать, союз белорусских патриотов была такая.
Ну, патриоты некие, белорусские были патриоты они. За свою национальность боролись и за белорусов. Никого не трогали, ничего тут. А что их предупредили? Кто их там выдал? Кто их знает?
А много людей тогда арестовали?
Ну, наверное, 2 десятка.
А что и нарабил?
Вроде листовки некие писали, их никто ничего не видел, не знаю.
В основном яны говорили по-белоруску.
Так у нас тут все по-белоруску почти говорили. Угу.
Пані Яніна жыве на вуліцы, якая вядзе ў Беразвечча, дзе сёння знаходзіцца сумна вядомая зона, а калісьці быў базыльянскі кляштар. Паслухайце яе аповяд пра чэрвень 1941 году, калі немцы адкрылі для наведвання турму НКВД.
Мы ж пры бальшавіках нічога не зналі там, што дзелаецца ў Беразвеччы. Толькі слышалі, што таго арыштавалі, таго арыштавалі, таго... А когда они ушли отсюда, тогда уже страшно было. Там целые ямы были, и что не закопанных даже. Я помню, как лежал молодой хлопец у свитера таком вязаным своим белым, и что наверху лежал совсем не засыпанный. Это был страх. Тут люди и шли очередью. Безветши. И я с папой там была. Я и сестренка там меньшая были мы. Ходили по тюрьме там, где они ж были, все. Под костелом там коляска лежала такого. У нас тут был, как его фамилия забылся, он не мог ходить. Но он был в Шельцах. Стрельцы были тут такая организация. Ну так вот и он... Там был, и его расставали, и вот его расстреляли, а коляска эта лежала под костелом там. Так вот так, шли люди и шли, потому что многие были арестованы и думали, может, найдут своих где. А мы ходили по кляштеру поэтому, по коридорах. Мы там видели, как стены были все в крови запрысканы. Значит, их там били. Ну и документы там валялись на полу, все это такое. Так вот так. И теперь она там продолжает, это тюрьма. А костел разобрали по кирпичу. И теперь следа его нет.
Чым займаўся знакаміты аграном падчас нямецкай акупацыі, чаму ягонага імя няма ў спісах рэпрэсаваных і ці збіраюцца раённыя ўлады ўвекавечыць памяць пра Балеслава Лапыра, пра гэта ў другой частцы нашай перадачы.
Подорожжа з метра Бартосіка ў глыбокае на Віцебшчыну.